tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Prema poslednjim podacima, u protekla 24 časa još 5 osoba je preminulo od posljedica infekcije koronavirusom. 276 uzoraka od testiranih 9922 je pozitivno. Još nije vreme za opuštanje, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Rekao bih da je vreme da budemo još odgovorniji, da budemo još ozbiljniji u pristupu naše borbe sa ovom opakom infekcijom i da pokušamo da zaštitimo naše građane.
Danas isplata 60% minimalne zarade za oko milion zaposlenih u više od 235.000 preduzeća. Ukupan paket pomoći privredi 5,8 milijardi evra ili 12% BDP-a. U Njanjilama kod Bosanskog Petrovca obeleženo 25 godina od stradanja srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti. U Libanu i dalje potraga za mogućim preživelima u eksploziji u Bejrutu. Na ulicama protesti protiv vlade prerasli u nerede. Preminuo Michael Odžo, doskorašnji košarkaš Crvene zvezde. Sutra oblačno, toplo i sparno, moguća kiša do 33 stepena. U posljednja 24 sata u Srbiji su na koronavirus testirane 9222 osobe, njih 276 je pozitivno, preminulo je 5 osoba. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut na respiratoru je 118 pacijenata. Posljednjih dana u bolnicama je više otpuštenih nego primljenih pacijenata, smanjuje se i broj pacijenata na respiratoru. U Beogradu je i dalje najveći broj zaraženih, u Vranju nešto povoljnije. Epidemiološka situacija, ali kao i u drugim opštinama Pčinskog okruga i dalje nesigurna. Svakodnevno se u Bujanovačkoj COVID ambulanti zbrine oko 50 pacijenata. U kliničkom centru u Nišu trenutno je za trećinu manje pacijenata nego pre 7 dana, više je otpusta nego prijema. Nešto stabilnije je i u Čačku. Komentarišući aktualnu epidemiološku situaciju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije vreme za opuštanje, već trenutak da budemo još odgovorniji. Na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik je govorio i o političkim i ekonomskim temama. Naglasio je da je više od 1100 evra država dala po zaposlenom. Izveštava Ida Maričić.
Manji broj hospitalizovanih pacijenata ukazuje da je epidemiološka situacija bolja nego pre desetak dana, ali i dalje moramo da budemo oprezni i da se pripremamo za jesen, kaže predsjednik Vučić.
Ovo sam rekao ne da bih na bilo koji način rekao da je vreme za opuštanje, naprotiv. Rekao bih da je vreme da budemo još odgovorniji, da budemo još ozbiljniji u pristupu naše borbe sa ovom opakom infekcijom i da pokušamo da zaštitimo naše građane. Naravno, najveći broj ljudi koji su umrli su starije životne dobi, svakako drastično manji procenat onih koji su mladi. Želim da vas obavestim da u ponedjeljak kreće izgradnja nove COVID bolnice u Kruševcu, ali koja će biti ukoliko budemo uspešno uz pomoć naših prijatelja iz inostranstva rešili problem sa vakcinom. Dakle, ta COVID bolnica kao i beogradska COVID bolnica postaće multifunkcionalna. Ono što je također za vas važna vest, mi smo, kao što znate, krenuli u izgradnju i uveliko traje, za manje od godinu dana će biti završen klinički centar Beograd, kreće uskoro klinički centar Novi Sad, odnosno Vojvodina. Ali ono što je za nas važno, radimo bolnicu u Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Loznici, Prokuplju. Stali smo bili sa izgradnjom bolnice i sada je važna vez za vas. Krenut ćemo već u roku od 10 dana sa obnovom, punom obnovom i ogromnim ulaganjem u bolnicu u Vranju, Pirotu, Kikindi, ali i Ćupriji. Također idemo u Bežanijskoj kosi, pošto smo smatrali da je bila previsoka cena koja je ponuđena prethodnim tenderom. Dakle, idemo u izgradnju dva dodatna onkološka bloka, dakle dogradnja onkologije.
Predsjednik je govorio i o aktuelnoj političkoj situaciji. Na pitanje šta očekuje od nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, odgovorio je.
Neće Amerika da povlači priznanje Kosova, neće Nemačka da povlači priznanje Kosova. Oni će da gledaju kako i na koji način da Srbiju uvedu to. Ono što mene brine, to je da mi ne razgovaramo o stvarnim i suštinskim problemima, već se gleda kako da izbacimo neki papir. I zato će srpska strana tražiti od 7. septembra, kada verujem da je nastavak dijaloga, ja ću ići, predstavljajući Srbiju tamo, tražit ću pre svega ispunjenje ugovora iz 2013. godine, koje je potpisano pod okriljem Evropske unije, to je formiranje zajednice srpskih opština. Da vidimo mi jedan konkretan potez, a ne štancovanje papira, kada to vidimo, onda da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje. Hoćemo stvarni dijalog, a ne dijalog u kojem će svakoga dana da nam govore kako treba samo da ih priznamo.
Povodom obeležavanja Hrvatske akcije Oluja, Vučić je rekao da su predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke odluku o odlasku Borisa Miloševića u Knin doneli sami i potom obavestili Beograd.
Žao mi ako je bilo užasnih napada, u tome nisam učestvovao i neću nikada da učestvujem, ali da me naterate da pružim podršku za taj čin, niti hoću, niti mi pada na pamet. Da Srbiju uvlačite u proslavu Oluje, u tome nećemo da učestvujemo. To da nas uvlačite u priču da kažemo da Oluja nije etničko čišćenje i da kažemo da Oluja nije zločin, a ja to danas kažem, a pitajte te koji su bili na proslavi da li to isto kažu. Ja to neću da kažem. Za mene je Oluja najveće etničko čišćenje posle Drugog svjetskog rata na tlu Evrope, a ako vi znate neko veće, kažite mi koje je to veće.
Na pitanje kada će biti formirana nova vlada Srbije, predsjednik je odgovorio da se radi o ozbiljnom i odgovornom poslu koji zahteva vreme.
Mi ćemo sljedeće nedelje nastaviti sa određenim političkim strankama i one tamo nedelje drugi krug konsultacija i sužavati krug i izbor onih koji mogu da učestvuju u radu vlade Srbije, drugi će, razume se, u opoziciju i tada ćete biti obavešteni. Dakle, ja mislim da reč ne o teškom, svakako nije reč o lakom poslu, reč je o odgovornom poslu, zato mi je potrebno malo vremena, ali svakako će to biti mnogo pre ustavnog roka, a ustavni rok je 3. novembar.
Aleksandar Vučić je rekao i da je država uprkos brojnim problemima i epidemiji koronavirusa uspjela da održi ekonomsku stabilnost zemlje i pomogne privredi. Prema njegovim rečima, Srbija će u prvoj polovini godine po privrednom rastu biti prva ili druga u Evropi.
Ono što je veoma važno, to je da je danas u 6 sati otvoren trezor, do 9 sati su uplaćeni preko komercijalnih banaka svi nalozi, od 9 sati banke prebacuju na 235.372 privredna subjekta u kojima radi 1.016.535 zaposlenih, prebacuju sumu od 155 evra, odnosno 18.000 dinara, 60% od minimalca. I ako to izračunate, onda ćete da vidite da smo mi zajedno i sa minimalcem koji ćemo isplatiti u septembru 1100 evra uplatili ljudima, što je i više od 1100 evra, što je zaista za svakoga ko je zaposlen u ovoj zemlji u mikro, malom i srednjem preduzeću i 50% za one koji su u velikim preduzećima. Dakle, to je gotovo neverovatna podrška države. Samo za ovu tranšu mi izdvajamo 18,4 milijarde dinara i smatramo da u mnogome pomažemo srpskoj privredi i posebno sam zadovoljan što vidim da te mere su dale velike rezultate uz žilavost i dobru fiskalnu i monetarnu pripremljenost našeg sistema.
Predsjednik Srbije je ukazao i na odlične rezultate u poljoprivredi, koji će, kako je rekao, u mnogome doprineti našem ekonomskom razvoju. Najavio je pomoć države turističkoj industriji i uslužnim delatnostima koje su teško pogođene epidemijom virusa korona.
Kao što ste čuli, danas isplata 60% minimalne zarade za više od 235.000 preduzeća, odnosno oko 1.000.000 zaposlenih. Za preduzeća osnovana posle 15. marta, isplata počinje u septembru, a procena je da je takvih novoosnovanih preduzeća 13.500. I dok u firmama čekaju subvenciju za plate iz tri privredne komore u kojima su okupljeni predstavnici brojnih inostranih kompanija, uputili su i još neke predloge vladi Srbije, detaljnije Nataša Ćimović.
Vodeći ljudi Američke privredne komore u Srbiji, Francusko-Srpske i Konfederacije italijanske industrije sa oko 500 kompanija članica ocenjuju da se nakon 5 mjeseci krize poslovanje u Srbiji stabilizovalo, no upozoravaju da su hitno potrebne nove ciljane mere s obzirom na neizvesnost poslovanja koju donosi zima i ekonomska situacija u Evropskoj uniji. Oni kažu da treba što pre digitalizovati poslovanje, postaći izvoz proizvoda malih i srednjih preduzeća, ukinuti ili smanjiti brojne lokalne i državne takse. Prema rečima potpredsjednice Američke privredne komore Amalije Pavić, mnoge kompanije su imale pad prihoda u vrijeme vanrednog stanja i evidentno je da se ustežu od velikih ulaganja. neće biti, kaže, otpuštanja, ali neće biti ni zapošljavanja.
Čak 70% su naših članova je rekao da planira da održi nivo zaposlenosti onako kao što je, kako je počeo godinu. 14% planira novo zapošljavanje do kraja godine, a 15% planira otpuštanje. Oni su krajem prošle godine očekivali da 61% kompanija da će imati novo zapošljavanje, a sada je to spalo na 14%. Pa u tom nekom odnosu možete da vidite koliki je zapravo efekat krize.
Direktorka Francusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić kaže za Tanjug da su se svi privrednici nadali da će već od septembra krenuti sa normalnom proizvodnjom, ali se to ispostavilo kao nemoguće. U Srbiji, kao i pre početka epidemije, posluje oko 120 francuskih preduzeća koja zapošljavaju preko 11.000 ljudi.
Velika preduzeća, naravno, imaju kapacitete da amortizuju taj šok. Međutim, preduzeća koja su najugroženija, to su upravo mala i srednja preduzeća. Pomogli smo otvaranju jednog francuskog malog preduzeća u uslužnom sektoru. Jedna gospođa koja je došla iz Francuske, koja je želela da ovde otvori ugostiteljski objekt. Nažalost, zbog aktuelne situacije, ona se vratila u Francusku.
Kriza nije mimo išla nikoga, pa ni italijanski kapital u Srbiji, kaže Irena Brajović, direktorka Konfindustrije Srbije, udruženja italijanskih preduzeća koje broji 170 članica u našoj zemlji.
Ono što je dobro jeste da od meseca maja se vidi, znači, neki povratak u normalnost. Naravno, pad proizvodnje se beleži, on je ostao nekih, kreće se od 24% do 30%. U zavisnosti od sektora beležimo čak i one kompanije koje su se vratile na normalne, da kažemo, proizvodne procese i na punu produktivnost. U svakom slučaju, novi projekti nisu za sada otkazani.
S obzirom na to da pandemija, kako je rekla Brajovićeva, nije ni srpska, ni italijanska, nego svetska, a da je globalno tržište u zastoju, brine, kaže, crni ili sivi oblak, a to je septembar mesec. Ona veruje da bi se deo novca iz Evropskog fonda za oporavak, koji je namenjen privredi Evropske unije, mogao preliti i na Srbiju.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o izvozu naoružanja i vojne opreme u taj region i poručio kako je Srbija odlučna da se ne meša u postojeće sporove poštujući nepovredivost granica zemalja članica Ujedinjenih nacija. Vučić je naglasio da se Srbija zalaže za mirno rešavanje sporova dijalogom uz poštovanje postignutih dogovora i bez jednostranih koraka. Naveo je da Srbija veoma ceni prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Azerbejdžanom i nada se jačanju saradnje. Vučić je još jednom pozvao Alijeva da poseti Srbiju, a datum posete biće dogovoren u narednom periodu.
Diplomatski predstavnici nekoliko zapadnih zemalja u Prištini protive se nacrtu zakona o zaštiti vrednosti takozvane oslobodilačke vojske Kosova, jer smatraju da se njime podrivaju sloboda govora i napori da se osigura pravda. Američki ambasador Philip Kostnet rekao je da su mnogi građani Kosova privatno preneli američkoj ambasadi kako se ne osjećaju bezbedno da bi javno govorili o tom zakonu zbog emotivno nabijene atmosfere koju nosi javna rasprava o OVK. Nacrt zakona o zaštiti vrednosti takozvane OVK je na dnevnom redu današnje sednice Kosovske skupštine.
U Janjilama kod Bosanskog Petrovca obeležava se 25 godina od stradanja Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Kod spomen krsta na Petrovačkoj cesti služen je parastos i položeni venci. 7. avgusta 1995. hrvatski migovi bombardovali su kolonu srpskih izbeglica na Petrovačkoj cesti. Stradalo je 10 civila, među kojima 4 dece i 21-godišnja devojka. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Očekujemo da svakog trenutka počne konferencija za novinare kriznog štaba u koju ćemo se direktno uključiti, a pre toga beležimo i vesti iz sveta. U Berutu se i dalje traga za mogućim preživelima posle eksplozije koja je pre 3 dana uništila luku u glavnom gradu Libana. Prema poslednjim podacima poginulo je 145 ljudi, više od 5.000 je povređeno. Građani su nezadovoljni potezima vlade, izašli na ulice, bejrutska policija upotrebila je suzavac prilikom sukoba sa delom demonstranata. Istraga uzrocima eksplozije 2,7 hiljada tona amonijum nitrata je u toku i uhapšeno je više od 10 ljudi. Međunarodna zajednica najavljuje pomoć i poziva libanske vlasti da sprovedu reforme. Nikola Denčić.
Demonstranti su se sinoć okupili oko zgrade parlamenta zahtevajući ostavke zbog, kako navode, neodgovornog ponašanja vlasti koje su nekoliko godina u Luci skladištile velike količine amonijum nitrata. Grupa okupljenih palila je vatre i kamenjem gađala pripadnike bezbednostnih snaga koje su odgovorile suzavcem. Libanci ukazuju na loše stanje u državi.
Političari su nas ubili. Niko nam nije pomogao, ni vojska nije ništa učinila. Strpajte ih sve u zatvor. Obišla sam nekoliko bolnica, niko nije mogao da me primi. Krvarim više sati, loše mi je, ali ljudi sede po hodnicima, nekoliko njih mi je umrlo pred očima.
Vlada je obavezala istražni komitet da za nekoliko dana završi istragu. I dalje se veruje da su nepravilno čuvanje zapaljive materije i ljudske greške dovele do eksplozije u kojoj su uništeni ili oštećeni objekti u 50 gradskih četvrti. Ujedinjene nacije izdvojit će 9 miliona dolara za hitne potrebe i pomoć bolnicama u Bejrutu, rekao je koordinator tima svetske organizacije Steven Reitzel.
Akcije Ujedinjenih nacija su usklađene sa libanskom vladom koja je neophodna pomoć za saniranje posljedica eksplozija. To se odnosi prvenstveno na oblast zdravstva i na ponovnu izgradnju luke Bejruta.
Međunarodna zajednica najavljuje donatorsku konferenciju, ali i pomoć u reformi vlade, koja je prema mišljenju velikog broja država odgovorna za loše stanje u zemlji. Direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf, za naš program podsjeća da je Liban već decenijama pogođen etničkim i političkim podelama i uticajima regionalnih sila, kao i da već mjesecima traje ekonomska kriza, dodatno pojačana epidemijom COVID-19.
Čuli ste prilog Nikole Denčića, a sada se uključujemo direktan prenos konferencije za novinare u Palati Srbija, konferencije za novinare koju drži krizni štab, odnosno njegovi predstavnici. Govorit će pokrinjski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević i direktor klinike za infektivne bolesti Goran Stevanović. Sada će doktor Zoran Gojković da saopšti najnovije podatke.
Dobar dan svima. Što se tiče informacije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji sa koronavirusom na dan 7. avgust 2020. obaveštavamo vas da je do 15 časova registrovano ukupno 27.608 potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.922 osobe, od kojih je 276 pozitivno. Na respiratorima se ukupno nalazi 118 pacijenata. Do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je 733.059 osoba. Nažalost, u posljednjih 24 sata preminulo je 5 pacijenata. Time je ukupan broj preminulih od početka epidemije narastao na 626. Broj hospitalizovanih pacijenata u posljednjih 24 sata je 230 novih pacijenata, a u prethodnih 24 sata otpuštena su 382 pacijenta iz svih bolnica na teritoriji Republike Srbije.
Hvala doktore Gojkoviću. A sada ću zamoliti doktorku Kisić-Tepavčević ukratko da nam kaže o čemu je bilo reči na današnjem radnom sastanku sa predsjednicom vlade i ministrom Šarčevićem, a u vezi sa početkom naravno nove školske godine. Izvolite doktorka.
Kao što svi znamo, bliže nam se početak školske godine i svi izazovi koji su u vezi sa prevencijom širenja infekcije koronavirusom. Danas smo imali produktivan sastanak koji se odnosio na pravljenje najoptimalnijeg modela za pohađanje školske nastave za našu decu koja pohađaju osnovne i srednje škole. Uzimam u obzir rezultate svih istraživanja do sadašnje kad je u pitanju COVID-19, kao i takođe Intenzivno smo razmatrali i rezultate svih iskustava svih zemalja koje su organizovale bile nastavu za vreme prethodne školske godine, za vreme pandemije COVID-19. Imamo jasne smernice, rukovođeni smo isključivo principima medicine zasnovane na dokazima. Ostalo je još samo nekih par elemenata koje trebamo da usaglasimo oko tehničkog organizovanja nastave, a svi ćete biti obavešteni o načinima vršenja nastave u sledećoj školskoj godini, već početkom sledeće nedelje.
Hvala i vama, doktorka. Kolege, možemo sada da počnemo sa pitanjima. Idemo redom. Vlado, samo nisam vidio, ne mogu da vidim. Aha, Ana, izvolite, RTS.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Evo, pošto je tu doktor Stevanović, da možda čuvamo, pošto je infektivna klinika bila najveći triježni centar sve vreme trajanja epidemije, koji su poslednji podaci i kakva je statistika, ako možemo da čujemo za jul, prvenstveno i ovaj početak avgusta, i sada na osnovu ovih meseci, malo više dana, ovog novog talasa, koliko se sve razlikuje u odnosu na neku prolećnu priču. Nemamo podatke u poslednje vreme, ako može neko da kaže koliko je izlečenih pacijenata, onih koji su pobedili koronavirus, možda iz kliničkog centra Vojvodine, ako imamo podatke. I za profesorku Kisić Tepavčević, ako možemo da dobijemo informacije koliko je definitivno privatnih laboratorija i kada će ući u priču oko testiranja svih građana i koliko laboratorija u ovom trenutku na teritoriji cele Srbije radi testiranje na zahtev, pošto mislim, planiraju ljudi i turistička putovanja i sve ostalo što ide, tako da šta se tu promenilo kada je reč o testiranju?
Hvala, Ana.
Pa evo da počnemo od aktualne situacije. U zadnjih 24 sata na infektivnoj klinici je bilo 156 pregleda. Od toga je 30 pacijenata bilo u stanju koje je zahtevalo hospitalizaciju. Neki su hospitalizovani na infektivnoj klinici, neki u ostalim COVID bolnicama. U klinici se nalazi, računajući današnje otpuste, 61 pacijent na bolničkom lečenju. Od toga 4 bolesnika su u jedinici intenzivne nege na invazivnoj ventilaciji, a na ostalim formama ventilacije nalaze se još 8 pacijenata. Prethodnih dana, znači prethodna 3 do 4 dana, taj trend broja pregleda se negde kreće oko ovih cifara, znači nešto je manji u odnosu na sam početak i kada smo imali preko 350 pregleda za 24 sata. Što se tiče samih demografskih karakteristika pacijenata, u onom samom početku julskog dela priče predominirale su osobe, možemo da kažemo, mlađeg do srednjeg uzrasnog doba. Sada među obolelima se ponovo vraća deo njihovih starijih, znači starija životna dob, ali broj tih pacijenata je manji u odnosu na maksimalni broj pacijenata kada smo radili preko 350 pregleda za 24 sata. Klinička težina kliničke slike je i dalje slična, znači tu negde između 20% do 1/3 zahteva bolničko lečenje. Ostali pacijenti mogu da budu na kućnom lečenju, mogu da budu različitim formama observacije. Pa samo na infektivnoj klinici je pregledano gotovo 20.000 bolesnika od početka pandemije vezano za sam COVID. Uradili smo preko 5.000 samorengenskih snimaka pluća, više od 10.000 uzrokovanja brisa, preko 2,5, skoro 2.800 bolesnika je bolnički lečeno na infektivnoj klinici, tako da to su neki podaci koji se tiču samo infektivne klinike. Ja opet napominjem da infektivna klinika možda jeste najveći prijemno triježni centar za grad Beograd, ali da rade još 3, tako da s tim možete otprilike da steknete utisak kakve su ukupne cifre, zato što infektivna klinika uglavnom obradi okvirno oko polovine do 60% svih pacijenata koji se javljaju u prijemno triježne centre. Na to sve treba dodati normalno i COVID ambulante domova zdravlja, koje takođe odrađuju jedan lavovski deo posla, ali oni uglavnom pacijente koji su lakši ili koji nakon pregleda nemaju elemente za koronu, dalje u potpunosti sami samostalno završavaju a ovde uglavnom stižu primarno triažne centre pacijenti gde treba doneti, uraditi dopunsku diagnostiku i doneti odluku da li se primaju u bolnicu ili ne.
Apsolutno možemo sliku i sa infektivne klinike u Beogradu preslikati na klinički centar Vojvodine, pošto je u kliničkom centru Vojvodine od početka pandemije ili epidemije, a juče je bilo punih 5 meseci kako smo imali prvog pacijenta, hospitalno lečeno 1600 pacijenata, trenutno se u kliničkom centru Vojvodine leči 244 pacijenta i to je jedan deo, odnosno deo pacijenata koji nije otpušten. Što se tiče uopšteno broja pacijenata, kada pričamo o sadašnjim novootkrivenim, i dalje su nam Beograd i Novi Sad dva grada sa najvećim brojem kako aktivno bolelih, tako novo i otkrivenih, s tim što se na današnji dan povećava nešto broj pacijenata u Leskovcu i u Kruševcu, ali nam je nešto bolja epidemiološka slika, odnosno imamo manji broj obolelih i pritisaka na bolnicu u Valjevu i u Šapcu. To je ono što je u ovom trenutku, dobro. Pa ja imam podatke sad vezane za sada, ne znam koliko je, nemam taj podatak. Možemo vam dostaviti, nije sporno.
Pre nego što odgovorim na vaše pitanja kao dopuna ukupnom opterećenju obolevanjem COVID-19 u našoj zemlji, rečeno je već da u ovom momentu je 3154 osobe u bolnici kao posljedica infekcije ovim virusom, a kada su u pitanju obolela deca, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu je hospitalizovano 7 dece, zatim na ginekologiji i akušerstvu su trenutno smeštene 3 trudnice koje su pozitivne na prisustvo ovoga virusa. Takođe u kliničkom centru Niš u starom delu hospitalizovano je 1 dete, a u opštoj bolnici u Šapcu na odeljenju pedijatrije takođe je hospitalizovano 1 dete. Kada je u pitanju epidemiološka situacija COVID-19 na području Kosova i Metohije, u ovom momentu je hospitalizovano 89 osoba, dok se 424 nalazi u izolaciji. Od 89 hospitalizovanih osoba, 82 se nalaze u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, zatim u kliničkom centru Srbije 1 osoba, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović 2, kliničko-bolničkom centru Kragujevac 2 i u kliničkom centru Niš 2 osobe, i u posljednje 24 sata ni jedna osoba sa područja Kosova i Metohije nije preminula kao posljedica infekcije ovim virusom. A što se tiče vaših pitanja, jedno se odnosilo na laboratorijske kapacitete i testiranje na lični zahtev, pa praktično sve one ustanove koje mogu da vrše uzorkovanje, a da nisu sekundarnog i tercijarnog nivoa, koje su prevashodno usmerene isključivo na testiranje osoba koje imaju odgovarajuću simptomatologiju i testiranje po indikacijama. Praktično u svim drugim ustanovama može da se radi testiranje na lični zahtev. Znači, to su svi zavodi i instituti, Institut Batut, većina domova zdravlja, neki od njih imaju i više od 2 ambulante koje rade ovakvu vrstu posla, Institut Orlak, znači to je praktično više od 200 ustanova gde je moguće da se vrši ovakva vrsta testiranja. Kada su u pitanju privatne laboratorije, rekli smo vam da je 8 laboratorija podnelo odgovarajuću dokumentaciju koja se od njih zahtevala, i u ovom momentu se nalazimo u finalizaciji rešenja, njihovih rešenja, da li će da pristupe u ovakvu vrstu testiranja.
Izvolite sledeće pitanje.
Kristina Ilić, Srpski telegraf. Imamo dva pitanja. Prvo pitanje je za doktorku Kisić Tepavčević. Konstantno se priča o tome da je najgori mogući scenario da se ukrste virus gripa i koronavirus i postoje tu različiti datumi koji su u opticaju kada će se to desiti, o kojima se razgovara. E sad, prema nekim vašim prognozama, koji su to kritični meseci u kojima može se desiti, odnosno doći do toga da se spoje virus gripa i korone? E sad, pa, drugo pitanje, ako mogu samo da, je za doktora Stevanovića. Čuli smo da se piše deveti po redu protokol, izmenjen protokol o lečenju obolelih, pa nas zanima šta je to novo što je uneto u taj protokol, ukoliko ima nešto što je ovako novo zanimljivo, ako možete da nam kažete. Hvala.
Hvala. Što se tiče verovatnoće istovremene infekcije virusom gripa i koronavirusom, ona je vrlo izvesna. Znamo da se radi o dve respiratorne infekcije, znamo da im je sezona upravo zimski period, kada je veća verovatnoća da se više grupišemo u zatvorenim prostorima. Međutim, vidimo da infekcija koronavirusom nije jenjavala niti jenjava i za vreme letnjih meseci. Ali ako gledamo prethodne godine, sezona gripa je negde od kraja oktobra do, pa sve do marta, znači jedan je prilično dug vremenski period. Ako gledamo prethodne godine, ako se sećate, najveće brojeve obolih i najveće stope incidencije smo imali tokom meseca februara. Sećate se da smo produžili i školski raspust, što je značajno uticalo na smanjenje učestalosti obolevanja. Tako da najveći pikovi obolevanja od gripa u prethodnim sezonama su otprilike bili upravo to od decembra do februara, pa nekada čak i do marta. Tako da ono što je jako bitno da znamo, da ove opšte mere prevencije koje primenjujemo prema koronavirusnim infekcijama su praktično iste mere prevencije i za virus gripa, s tim što kada je u pitanju virus gripa, ovde imamo sreću da imamo i vakcinaciju kao značajnu meru prevencije koja nam značajno pomaže u borbi protiv ovog virusa.
Što se tiče terapijskih protokola, više puta sam ponavljao i ostavim pri svojoj izjavi, terapijski protokoli se pišu i rade se za profesionalce koji leče pacijente i nisu i ne trebaju da budu predmet razmatranja u medijima. Svaka verzija koja je do sad rađena je kada se skupi dovoljna količina novih informacija, bilo da iz naših izvora ili iz stranih izvora, i kada se prilagođavamo novodostupnim lekovima, dijagnostičkim, terapijskim procedurama i svem onome što može da pomogne još uspešnijem lečenju naših bolesnika.
Izvolite dalje, televizija N1, Ana, izvolite.
Dobar dan, Ana Novaković, N1. Imam prvo pitanje za doktora Gojkovića, može i doktora Kisić da odgovori kome je prijatnije. Prva stvar u vezi sa praćenjem kontakata. Vola bih da nam to pojasnite. Čuli smo da se prate kontakti, da se oni ne testiraju, kontakti zaraženih, pa bih volala da čujem na koji način se preciznije to radi, jer primjera radi, evo, iz ličnog iskustva, i ja, ali i veliki broj mojih prijatelja i ljudi iz okruženja koji su bili kontakti zaraženih, mene nikad niko nije pozvao od epidemiologa da prati tu situaciju, tako da ne znam na koji se to način događa i da li je eventualno nekome ukazana neka poruka, jer smo čuli da se to notira pa se dalje šalje sanitarnoj inspekciji. To je prvo pitanje. Drugo pitanje za doktorku Kisić Tepavčević je da li možete da nam kažete koje su konkretno bile poruke kriznog štaba na današnjem sastanku sa ministrom Šarčevićem i Anom Brnabić, pošto ste rekli da ste razmatrali najbolji model organizovanja školske nastave od septembra. Ali konkretno šta je krizni štab preporučio?
Kada je u pitanju istraživanje kontakata, to je jedna od osnovnih protivepidemijskih mera kada je u pitanju bilo koja zarazna bolest. Svet se danas nalazi u fazi pandemije COVID-19, kada se praktično svi
treba da smatramo kao potencijalni kontakti, zato što znamo da ima i veliki broj asimptomatskih nosioca, zato se iz tog razloga svi treba i da ponašamo kao da smo kontakti i takođe potencijalni nosioci infekcije. Iz tog razloga mi svi danas ovde i nosimo maske i imamo obavezu nošenja maski u zatvorenim prostorima. Znači, svi treba tako da se ponašamo kao da smo potencijalni nosioci infekcije. Kada je u pitanju konkretno istraživanje kontakata, kao što i sami znate, verovatno u ovom momentu svi mi poznajemo i više osoba koje su ili u ovom momentu pozitivne ili su bile u prethodnom vremenskom periodu. Epidemiološko istraživanje se prvo fokusira na porodične kontakte, intenzivne kontakte, gde postoji veća mogućnost ostvarivanja kontakta koji će omogućiti prenošenje dovoljno infektivne doze da izazove bolest. U takvim uslovima se sprovode odgovarajuće mere, kućne izolacije i to sve što ste dalje napominjali. U širem kontekstu svaki potencijalni, u svakom slučaju svaki kontakt se prvo razmatra da li je bio rizičan ili ne. Znate da je rizičan kontakt, kao što smo više puta ponovili, kontakt na udaljenosti manje od jednog metra, kada nijedna osoba nije nosila masku, a da je taj kontakt trajao duže od 15 minuta. Znači, prvo se procenjuje da li je to bila vrsta kontakata koja je bila rizična, a onda u skladu sa tim se i donose odgovarajuće odluke, da jeste krajnja instanca pisanje tog sanitarnog rešenja sanitarne inspekcije, stavljanje u kućnu izolaciju. Međutim, u ovom momentu svi treba da se ponašamo kao da smo potencijalni kontakti, jer čak i u onom momentu ukoliko se zna da ste imali potencijalni kontakt sa osobom koja je, kod koje je potvrđeno, laboratorijski potvrđeno prisustvo ove infekcije, upravo se primenjuje ove mere zaštite. Kako da ne? Kolega je u potpunosti u pravu, ali kao što sam vam rekla, postoje kontakti prvog, drugog, trećeg reda. U prvom, znači u fokusu, jesu porodični kontakti, osobe koje žive sa laboratorijski potvrđenom osobom, gde postoji najveća verovatnoća da je došlo do takve vrste kontakata koja je omogućila prenos dovoljne količine virusa da izazove infekciju. Ali ja se ponovo vraćam dosadno na jedno te isto, da iako postoje značajan broj osoba kod kojih je laboratorijski potvrđena infekcija, 5 do 10 puta je više onih koji nemaju nikakvih simptoma i znakova ove bolesti i neprepoznati su u populaciji. Iz tog razloga ne znamo da li smo u kontaktu, da li možda i živimo sa osobom koja u ovom momentu ima infekciju, zato svi treba da se ponašamo sa maksimalnim stepenom predostrožnosti kao da smo i mi potencijalni nosioci infekcije. Vaše drugo pitanje je bilo
u vezi sa sastankom.
Danas nismo imali sastanak kriznog štaba. Danas smo imali sastanak predstavnici stručnog tela sa našom premijerkom i sa ministrom prosvete i konkretno smo razmatrali svaki pojedinačni model i konkretan zaključak jeste da će se doneti ono rešenje koje će predstavljati najmanji mogući rizik za infekciju u školskoj sredini.
A šta je to?
Bićete obavešteni početkom sledeće nedelje. To uopšte nije tajnovito, o tome smo više puta i diskutovali i razmatrali. Znate kakve sve opcije dolaze u obzir. Sada smo do najsitnijih tehničkih detalja sve razradili i sve će da bude predočeno javnosti, kao što sam rekla, početkom sledećeg. Pa znate šta, ne može neko da bude subjektivno više ili manje za nešto. Ono što je činjenica da raspolažimo objektivnim podacima koji su zasnovani i na iskustvu i na istraživanju i budite ubeđeni da će upravo odluka biti doneta isključivo bazirana na takvoj vrsti podataka.
Izvolite dalje.
Moje poštovanje, Miloš Krbić iz ALRS redakcije. Zanima me kako komentarišete uplitanje Bila Gatesa u upravljanje vakcine i potencijalni proces vakcinisanja, obzirom da se radi o osobi koja nema nikakve veze sa medicinskom strukom i to u velikoj meri izaziva sumnju građana kada je u pitanju ta potencijalna vakcina. I drugo pitanje je, da li je kolektivni imunitet na koronavirus ostvariv? I ako jeste, da li imate prognozu kada bismo do tog stadiona mogli da dođemo? Hvala.
Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, ne komentarišemo ovde izjave pojedinaca, grupacija. Svako ima pravo da misli i na osnovu svog životnog iskustva i godina i znanja i rada. Mi smo za to da se o tome treba razgovarati, da o tome treba pričati i da treba doneti vezano za vakcinaciju i probleme koje mogu da proisteknu iz jednog dela javnosti koja to ili ne razume ili ima neke drugo razmišljanje vezano za tu temu. To je sigurno nešto na čemu ćemo svi insistirati u sledećem vremenskom periodu, jer vakcinacija će verovatno biti jedan od mogućnosti da se ovaj deo problema koji imamo sad stabilizuje i smanji. Ali građani apsolutno će tačno znati sve što država preduzima, sa čime pričamo, sa kakvim kvalitetom vakcine raspolažemo, i to je ono što svaki od naših građana treba da zna. Konkretno u sledećem vremenskom periodu, vidite sami, bit će na stotine različitih tumačenja, na stotine različitih razmišljanja, i jednostavno nama, građanima Srbije, jedino preostaje, i mislim da jedino treba, da slušamo struku i da slušamo ono što ljudi koji se razumeju i to i koji stoje iza svega toga svojim znanjem, svojim titulama, svojim radom, da je to nešto na čemu ćemo mi našu strategiju vezanu za vakcinaciju planirati.
Kada je u pitanju kolektivni imunitet, on je generalno jedan dinamičan pojam. Znači, to nije jedna brojka koja je stabilna i koja se ne menja. On zavisi od više faktora. Jedan od faktora jeste dužina imuniteta nakon preležane bolesti, da li uopšte postoji i ako postoji koliko dugo traje. Sledeći faktor jeste da li postoji vakcina i ako postoji vakcina koliko dugo traje postvakcinalni imunitet. Sledeći faktor jeste antigenska stabilnost prouzrokovača, odnosno da li se on menja ili taj imunitet koji je na njega stvoren može da pokrije, znači i cirkulišući soj. Takođe i prirodni priraštaj bitno utiče, recimo novorođena deca smanjuju kolektivni imunitet, osobe koje su stekle imunitet, a umrlo od nekog drugog, ma kog uzroka smrti, one smanjuju kolektivni imunitet takođe. Takođe migracije stanovništva, znači to je nešto što se stalno menja. Prema nekim dosadašnjim procenama, stepen kolektivnog imuniteta koji bi mogao da spreči epidemijsko širenje bolesti je negde između 50% i 60%. Vidimo da najveći broj populacija u ovom momentu je daleko ispod tog nivoa. Neki najviši do sada nivo kolektivnog imuniteta u većim populacijama je negde oko tih 10%. E sada, da li će onda raste, u kom stepenu će da raste, zavisi od ovih svih faktora koji su napred rečeni. Ali ono što je sigurno, da kako bude jačao naš kolektivni imunitet, tako će virus sve više slabiti. Tako da kolektivni imunitet jeste naša odbrambeni štit protiv svih zaraznih bolesti, pa i ove. Ne ide to onom brzinom koje bi svet voleo i želeo, ali ono što je sigurno, dosta smo jači kada je u pitanju ovaj virus nego što je to bilo na početku godine.
Možemo dalje, politika. Danijela, izvolite.
Dobar dan, Danijela Davidov, Kesar Politika. Imam pitanja za profesora Gojkovića. Malo pre smo pomenuli grip i da se mnogi ljudi boje upravo da se u isto vreme ne pojavi i grip i da ne dođe do nekog jačeg intenziteta korone. Zato je moje pitanje da li se zna koliko će vakcina Srbija da nabavi ove godine za vakcinaciju protiv gripa. Znamo da će Torlak proizvesti između 100 i 150 hiljada doza, ali koliko bi još moglo vakcina da bude kupljeno da bi se eto zaštitio veći broj ljudi, što bi se reklo. I drugo pitanje je da je ovih dana krenula organizacija sportskih kampova širom Srbije za decu i da su roditelji zabrinuti zapravo da li smeju da puste decu jer se okuplja dakle na desetine i stotine mališana, pa evo pitanje jer su mnogi zvali upravo redakciju našeg lista, da li je to dozvoljeno budući da postoji zabrana okupljanja više od 10 ljudi. Hvala najlepše.
Kada je u pitanju vakcinacije protiv gripa, znate i prethodnih godina uz vašu višestruku pomoć smo sprovodili značajnu kampanju o značaju vakcinacije protiv gripa. To je rezultiralo da smo imali jako veliku zainteresovanost naših građana za ovakvu vrstu prevencije. Imali smo odaziv veći nego ikada. Pre dve godine smo nabavili oko 250.000 doze vakcina, prošle godine skoro 300.000. Znate da smo i dodatne količine nabavljali zbog izuzetno velike zainteresovanosti, pre svega grupe građana koje se nalaze pod najvećim rizikom za komplikacije, što se automatski odrazilo i na smanjenu smrtnost u ovim najrizičnijim grupama. U skladu sa tim i pre nego što je započela pandemija COVID-19, mi smo planirali veću količinu vakcine za predstojeću sezonu, tako da smo ugovorili 350.000 doza vakcina, a u pravu ste, naš institut Torlak takođe će proizvesti izvesnu količinu vakcina i u ovom momentu je izvesno da imamo na raspolaganju oko 500.000 doza sa tendencijom da ćemo se truditi da u zavisnosti od potreba nabavimo i dodatnu količinu vakcina. Što se tiče letnjih kampova, za praktično svaku vrstu aktivnosti su napravljene specifične vrste preporuka koje značajno smanjuju rizik za prenošenje respiratornih infekcija, uključujući i COVID-19. Tako da su napravljene stručne preporuke za svaku vrstu sportskih aktivnosti. Znamo da se apsolutno preporučuje da se one izvode na otvorenom prostoru. Kada su u pitanju letnji kampovi, takođe su svi organizatori dobili jasne smernice i preporuke, a znamo da takva vrsta aktivnosti nije nešto što je obavezno, da pretpostavljamo da su i organizatori i roditelji apsolutno procenili rizik i da se maksimalno poštuju sve mere da bi se smanjilo prenošenje infekcije u ovakvim uslovima.
Imamo još dva pitanja. Aleksandra, izvolite.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv, pitanje za sve. Prethodnih meseci govorilo se da se na leto očekuje stabilna situacija i da se glavni nalet epidemije zapravo očekuje na jesen. Ipak videli smo da je leto bilo kritično, pa me prosto interesuje da li to znači da je taj vremenski period na neki način permutovan, da li ćemo umesto mirnog leta imati zapravo mirnu jesen, odnosno bar miran septembar, kako se to vama čini, kakav je vaš utisak? I drugo pitanje, doktor Gojković je rekao da ćemo popustiti mere kada budemo sigurni da neće doći do naglog zaražavanja. Koji su to pokazatelji na osnovu kojih ćemo biti sigurni? Koji je to broj zaraženih koji pokazuje da je situacija bezbedna? Hvala.
Hvala. Kada je u pitanju prvo pitanje, letnji period nije sezona respiratornih infekcija. Sada je sezona crevnih infekcija, sada je sezona nekih infekcija koje se prenose putem vektora, recimo putem komarca, ali definitivno nije sezona respiratornih infekcija i nije se očekivalo u ovo doba godine ovakav visok stepen aktivnosti i ovako visok nivo transmisije ovoga virusa. Kada je u pitanju zimski period, to jeste sezona respiratornih infekcija, pre sve svega zato što se tako ponašamo i takve su nam navike i na kraju krajeva i okolnosti kako se ponašamo u zimskom periodu. Više se zatvaramo, više smo u zatvorenim prostorima i favorizuje se prenošenje svih respiratornih infekcija. Sada jesmo bogatiji za iskustvo kako može da se značajno spreči infekcija sa koronavirusom. Ono što je sigurno da imat ćemo nešto veći stepen kolektivnog imuniteta kada započne jesen i sezone respiratornih infekcija, zbog toga što smo imali mnogo jaču transmisiju sada tokom letnjih meseci, ali to nikako ne isključuje mogućnost da sezona COVID-a neće biti upravo onda kada se očekuje, odnosno za vreme zimskog perioda.
Broj? Pa, znaćemo mi svi to. Imaćemo mnogo manji broj novozaraženih, imaćemo mnogo manji priliv pacijenata u bolnice. To su sve pokazatelji koji se gledaju i kojim se procenjuje kako i na koji način da se smanji širenje virusa. Naravno, i ovo što je profesorka rekla, vremenski uslovi su bitni, rizikofaktori koji učestvuju. Jako je puno stvari koje govore u prilog restriktivnih mera i povećanja, odnosno smanjenja njihovog efekta, odnosno svega ovoga o čemu pričamo. To je, nadamo se da ćemo u avgustu mesecu, to smo i rekli, da će krajem jula, početkom avgusta doći, ukoliko budemo 3 do 4 nedelje apsolutno poštovali mere, doći će do pada broja obolelih. To se i dogodilo. Ali to je samo nam pokazatelj i znak šta treba nadalje svi da radimo. Koliko se budemo ponašali isto tako kako smo se ponašali u prethodnih 3 do 4 nedelje, ovaj broj će iz dana i dan biti sve manji. Do trenutka kad on bude toliko mali da ćemo moći da razgovaramo i o otvaranju, odnosno o nekim stvarima. Pa to je sad procena u zavisnosti od vremenskog perioda koji prođe, od broja zaraženih, od težine, jačine kliničke slike, od opterećenosti zdravstvenog sistema, od rizika koji se dešavaju. U septembru će nam krenuti i škola. Znači imamo puno stvari o kojima razgovaramo i puno stvari koje stručni tim naš kriznog štaba medicinskog donosi odluku.
Ne možemo mi vama da definišemo niti bilo ko neki specifičan broj kao parametar, ali ono što sigurno će da bude jako dobar pokazatelj kada nam ponovo bude kao što je i bilo neposredno nakon ukidanja vanrednog stanja, kada kapacitet za prijem pacijenata sa COVID-19 bude samo na odeljenjima infektivnih klinika. Opet kod Goreno najviše, ali to je najbolji pokazatelj.
Morate još jednu stvar samo da shvatite. 6. mesec je kako je zdravstveni sistem opterećen. Veliki broj zdravstvenih radnika nije išao ni jedan dan ni na odmor. 6 meseci već sad u strahovitim, teškim uslovima se radi. Moramo da naš zdravstveni kadar odmorimo, da što pre smanjimo broj novoobolelih, da bi jedan deo tih ljudi mogao da ode na odmore, da se pripremi za ono što nas čeka u budućnosti. To su takođe pokazatelji o kojima vodimo računa. Jer nam je ključna stvar da očuvamo zdravstveni sistem i da očuvamo zdravlje građana Srbije. To nema alternativu.
Izvolite, imamo još jedno pitanje. Televizija
Pink. Pitanje, ako možete da pojasnite u vezi sa brojima, ovaj broj 276 novo zaraženih, da li su to ljudi koji su danas prvi put pozitivni ili u taj broj ulaze ljudi koji čekaju da budu otpušteni iz bolnice ili da se proglase zdravim potpuno, pa su ponovo i dalje imaju virus u sebi, pa su zato pozitivni. To je jedno i drugo, da se vratim na vakcinu, danas stiže vest iz Rusije da će 12. avgusta za 5 dana biti registrovana njihova vakcina protiv COVID-a. Šta to praktično znači? Ulazimo u eru vakcinacije i promene čitave situacije kada reče o COVID-u.
Hvala.
Što se tiče broja 276, to je novih 276 pozitivnih pacijenata. Znači, oni koji do sada nisu imali dijagnostikovanu COVID-19 infekciju. I hvala vam na tome, jer je izuzetno bitno i važno precizno i jasno definisati pojedine brojeve, jer dolazi do disproporcije. Ja, evo, koristim priliku danas samo da vidite koliko može, koliko su brojevi kao brojevi čudna kategorija na neki način. Ja sam danas bio gost pre podne u nacionalnom dnevniku i rekao sam da je u Novom Sadu, odnosno u Vojvodini, manje od 700 ljudi hospitalizovano. Juče sam rekao na drugoj televiziji da je u Vojvodini trenutno 3790 pacijenata koji su aktivni sa virusom. A veliki broj medija je preneo danas podatak da sam rekao da ima 700 ukupno obolelih u Vojvodini. Zbog toga je veoma bitno i važno da govorimo precizno, tačno i da shvatite i vi da su brojevi jedna nedovoljno dobro prenesena rečenica svih nas može da napravi veliki problem svima i da uđemo u jedno kolo u kojem se stalno vrtimo. Što se tiče vakcine kao vakcine, pratimo sve šta se dešava u svim ozbiljnim zemljama, u svim zemljama koje rade na razvoju vakcine. Obavešteni smo u svemu što se radi i sigurno ćemo pokušati na sve moguće načine da građanima Srbije priuštimo upravo ono što je najbolje za njih. Ne zaboravite da svaka vakcinacija mora da prođe stručne komisije naše, komisiju Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda i da se sa takvim stvarima Republika Srbija neće igrati, da naši građani ne dobiju ono što je najkvalitetnije i ono što je najbolje na tržištu.
U ovom momentu 168 vakcina se nalazi u različitim fazama ispitivanja, većina nisu u predkliničkoj fazi. Od svih tih vakcina 6 se nalazi u kliničkoj fazi istraživanja i klinička ima svoje, odnosno nalazi se u trećoj fazi kliničkog istraživanja, što jeste poslednja faza, ali koja može da bude značajno duga i dug je put od treće faze kliničkog istraživanja do krajnje registracije i primene i jedna od tih vakcina jeste i ova vakcina koju ste vi rekli, ali hajde da pričekamo sve te najavljene datume i registracije. To je u svakom slučaju vakcina kojoj se svi radujemo i nadamo se da će nam što pre biti dostupna.
Hvala. Ukoliko nema više pitanja, ja se zahvaljujem doktorki Kisić-Tepavčević, doktoru Zoranu Gojkoviću i doktoru Goranu Stevanoviću. Hvala i vama, drage kolege. Koristim ovu priliku takođe da vas obavestim da će naredna konferencija za medije kriznog štaba, medicinskog kriznog štaba,
bio je ovo direktan prenos konferencije za novinare kriznog štaba iz Palate Srbije na kojoj je saopšteno da su u poslednje 24 sata u Srbiji na koronavirus testirane 9922 osobe, da je 276 pozitivno, a preminulo je 5 pacijenata. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut na respiratoru je 118 pacijenata. Budući da se bliži početak školske godine, članovi kriznog štaba takođe su danas saopštili da su razgovarali o modelima nastave sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem, a svi detalji o novoj školskoj godini biće poznati početkom sledeće nedelje. Predškolskim ustanovama biće nešto lakše, zato što se sa decom u objektima radilo i prethodna 3 meseca uz poštovanje preporuka lokalnih zavoda za javno zdravlje i kriznog štaba vlade Srbije. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Beograd je najveći obrazovni centar u Srbiji. U uslovima epidemije koronavirusa privode se kraju sve administrativne i ostale organizacione pripreme za početak nastave u osnovnim i srednjim školama, kaže gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak.
Imamo negde oko 16.500 prvaka ove godine. Pratimo svakog dana situaciju. Ovo je sada za nas novi izazov. Kada pričamo o osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda, imamo skoro 200.000 đaka. Imamo takođe u učeničkim domovima negde oko 2.000 mališana. Čekamo instrukcije kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Grad Beograd će svaku meru, kao i do sada, od početka pandemije, sprovesti.
Za početak nove školske godine priprema se i Kruševačka osnovna škola Nada Popović, rekla je za RTS direktorka te škole Jelena Ivanović.
Smatram da bi taj neki kombinovani model i standardne nastave i nastave na daljinu odgovarao našoj školi, ali nam je potrebno zaista vreme da dobro to organizujemo i isplaniramo i da se na najkvalitetniji način prikažemo roditeljima kao jedan tim koji zna šta radi i šta ih očekuje. Mislim da će u toj nekoj podeli mlađi učenici imati prednosti da je njima neophodnija standardna nastava i da je živa reč zaista važna u tim prvim danima školovanja.
Pripreme za 1. septembar uveliko traju i u Kruševačkoj predškolskoj ustanovi Nata Veljković, poručila je direktorka te ustanove Vesna Živković.
Roditelji imaju poverenja u rad predškolske ustanove. Do sada, hvala Bogu, nije bilo zaraženih u našoj ustanovi. Taj krug perfektno radi. Zaposleni, roditelji i deca. Znate sami da nije prijatno kad malo dete vidi nekog sa vizirom i sa maskom, ali navikli su se, vaspitači daju sve od sebe da deci bude prijatno u vrtiću, pogotovo u ovim letnim sparnim danima.
Gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu u Beogradu, Slavko Gak, podseća da su predškolske ustanove od ukidanja vanrednog stanja radile sa decom u objektima uz poštovanje svih preporuka stručnjaka.
Tu je bilo različitih slučajeva. Ukoliko bi bili zaraženi roditelji, a dete ne bi bilo pozitivno, vrtić bi se dezinfikovao i nastavilo bi se normalno sa radom. Sa druge strane, ukoliko je dete pozitivno, u tom slučaju bi se dezinfikovao vrtić, bila bi preporuka da cijela ta grupa bude u izolaciji 14 dana. Nijedna situacija nije izmakla kontroli, apsolutno smo se ponašali u skladu sa onim što nam propišu od Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Popunjenost kapaciteta beogradskih predškolskih ustanova u periodu od ukidanja vanrednog stanja do danas kretala se na dnevnom nivou između 16% i 30%, ali se očekuje, ako epidemiološka situacija to dozvoli, da posle sezone godišnjih odmora od 1. septembra znatno više dece dođe u obdaništa.
Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, COVID-19 zaraženo je više od 19 miliona i 200.000 ljudi, 717 hiljada je preminulo.
Najteža situacija dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se dnevno evidentira 55.000 obolelih, a više od 1.200 ljudi umre. Osim u Americi, najveći broj smrtnih slučajeva je u Brazilu, Meksiku, Velikoj Britaniji i Indiji. Broj novozaraženih raste u Evropi, Francuskoj, Španiji i Nemačkoj, u kojoj će od subote i za putnike iz visokorizičnih regija Evropske unije za ulazak biti obavezan test. Austrija je skratila dužinu karantina za osobe koje su se zarazile koronavirusom i osobe koje su bile u kontaktu sa obolelima. Umesto 14 dana, karantin od sada traje 10 dana.
Košarkaški svet oprašta se od doskorašnjeg igrača Crvene zvezde Michaela Orđa, koji je danas preminuo od posljedica srčanog udara. O ovome više u prilogu Željka Stefanovića.
Tragedija na beogradskim sportskim terenima. Nigerijski košarkaš Michael Orđo, koji je donedavno igrao za Crvenu zvezdu, preminuo je u Beogradu u 28. godini. Potvrđeno je sa malog Kalemegdana. Orđo je kolabirao tokom treninga na stadionu Partizana. Hitno je prebačen u urgentni centar gde je preminuo. Reanimacija u urgentnom centru nažalost nije uspjela i doktori su mogli samo da potvrde smrt. Za sada se nagađa da je reč o srčanom udaru, čekamo reči i mišljenje zdravstvenih stručnjaka. Michael Orđo rođen je 5. januara 1993. godine u Lagosu, a košarka koji igra u srednjoj školi u Americi u Tenesiju. Profesionalnu karijeru je počeo u Srbiji u FMP-u, gde je igrao jednu sezonu, dok je u Crvenoj zvezdi proveo dve. Ugovor mu je istekao 30. juna, a na stadionu Partizana je trenirao individualno. Prošle godine sa crveno-belima triumfovao u ABA i Košarkaškoj ligi Srbije. Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država, Teniska asocijacija profesionalaca i najbolji svetski igrači održali su sastanak povodom prestižnih turnira na američkom kontinentu, prenosi Marka. Španski list piše da sastanak nije prošao dobro i da je bilo popriličnih sukoba mišljenja. Marka ističe također da je sastanak održan u tajnosti i da je na istom bilo razgovora o sudbini US Opena i Cincinnatija. Teniseri već neko vreme zahtevaju da im se obezbedi potvrda da po povratku u Evropu neće morati obavezan dvonedeljni karantin, jer bi on u mnogome uticao na takmičarsku sezonu. Očekivalo se da tu bude gotova stvar, ali nedavno otkazivanje Mastersa u Madridu, koje je na sav glas najavljivo i publiku, dovelo do nesigurnosti. Navodi se da je top 20 igrača koje je predvodio Novak Đoković prošlog vikenda predstavilo krovnim organizacijama veoma jasan stav. Ukoliko bude karantina po povratku u Evropu, niko neće doći na US Open. To znači da će se najboljih 20 na ATP rang listi povući sa turnira ukoliko navedeni zahtev ne bude ispunjen. Također problem je stvorila promena pravila da će igrač biti eliminisan sa turnira ukoliko neko iz njegovog tima bude pozitivan na koronavirus. Pet meseci nije se igrao fudbal u Ligi šampiona, a sada nas čeka pravi spektakl. Utakmicama u Torinu i Manchesteru nastavlja se najkvalitetnije takmičenje na svetu, a derbi prvog dana igraju Manchester City i Real. Građani su u prvoj utakmici na stadionu Santiago Bernabeu iznenadili Zinedina Zidana i odneli triumf 2:1, pa u revanš ulaze sa značajnom prednošću. Utakmica na Etihadu počinje večeras u 21 čas. U istom terminu na Allianz Areni u Torinu sastaju se Juventus i Lyon, a u prvom meču u Francuskoj bilo je 1:0 za ekipu Rudija Garcije. Sutra se u istom takmičenju sastaju Bayern Chelsea i Barcelona Napoli.
Čuli ste već, u dva navrata u Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminulo 5 osoba, a novo zaraženih je 276. Epidemiološka situacija u Srbiji se blago popravlja, kažu stručnjaci. Najveći broj zaraženih i dalje je u Beogradu. U bolnicama se u posljednjih dana beleže više otpuštenih nego primljenih pacijenata. Direktor infektivne klinike, dr. Goran Stevanović, rekao je na konferenciji za novinare koju smo prenosili da se među obolelima ponovo nalaze pacijenti starije životne dobi.
U onom samom početku julskog dela priče predominirale su osobe, možemo da kažemo, mlađeg do srednjeg uzrasnog doba. Sada među obolelima se ponovo vraća deo njihovih starijih, znači starija životna dob, ali broj tih pacijenata je manji u odnosu na maksimalni broj pacijenata kada smo radili preko 350 pregleda za 24 sata. Težina kliničke slike je i dalje slična, znači tu negde između 20% do 1/3 zahteva bolničko lečenje. Ostali pacijenti mogu da budu na kućnom lečenju, mogu da budu u različitim formama observacije.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
U ovom trenutku najtoplije je u Beogradu i Somboru 31 stepen, u Novom Sadu je 30, u Kragujevcu 27, u Nišu 24, na Kopaoniku samo 13, vreme sutra.
Promenjivo oblačno, toplo i sparno. Na severozapadu suvo sa dužim sunčanim periodima, a u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna od 27 do 33 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno i sparno. Popodne i uveče kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20, dnevna 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda. Informišite se tačno i provereno upravo na našim talasima. Svako dobro.